Halo, boleh
Ah, saya
cakap
Mas Lee.
dengan Encik Masli? Okey, saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor Cawang Sungai Mak Johor. Saya just nak buat pengesahan maklumat rujukan lah bagi Encik Mail bin apa Jirin. So Encik kawan kepada Encik Mail ya?
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Okey, nombor 39A.
Nombor 39A.
Jalan Pelabur B.
Jalan
Pelabur.
Segambut.
Pelabur. Pelabur lah. Nama saham lah Pelabur. Tapi ini Pelabur bagian kilang-kilang.
Pelabur.
Pelabur.
Oh, Pelabur.
23B. 23 potong B.
230B.
Potong. Slash.
Oh,
potong
okey.
B.
23/B.
Seksyen 23. 23B ya. 23B.
23B.
Ah, 23 potong B. Lepas tu, seksyen 23.
Berapa?
Seksyen 23.
23.
Seksyen, ini salam. Seksyen.
Okay. Seksyen.
Ah, seksyen. Seksyen, salam, salam. Seksyen 23.
Seksyen 23. Postcode?
40300 salam.
0300. Okey.
Ya, 4 ketung, 3 ketung ketung.
40300 insyaAllah. Okey, baik. Apa nombor 39A Jalan Pelabur 23B Section 23 40300 insyaAllah Selangor.
Itulah 4 ketung 3 ketung ketung.
Okey. Okey, baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat rujukan. Terima kasih, Cik.
Okey, sama.